ouers het vir my en my suster en twee broers geneem na die opvoering van Aida toe die Nicomelan nog splinternet was. Ons was nie by die openingsaand nie, maar by die tweede of dalk die derde vertoning. Emma Renzi het die hoofrol gesing. Ek was toe 11 jaar oud en ek onthou dit baie goed.
My beste herinnering van die Nicomelan was in 1988 met Kruik, oftewel Cape Verde Ballet se 25ste verjaarsdagviering. Ons was drie vriendinne met ons drie dogtertjies. My vriendin het toe pas gedoen, haar dogtertjie van 9 jaar. Het nog 3 weke oor om te leef. Sy het vir limfositiese leukemiebehandeling gekry van 3-jarige ouderdom. Dit was haar wens om met ons en haar dogter hierdie droom te beleef terwyl sy nog kan.
Ek het Epitombi gesien. Dit was die eerste opvoering wat opgestel is vir alle mense. Dit was in 1975 en dit was 'n groot ding gewees vir Nicomelan. Wow, dit is lank, lank gelede.
Oh my goodness, ons was 'n groepie vriende en Veronica Piper was die choreographer vir die ballet en ek dink aan Johan Kotse wat hoofdanser was. Ek dink aan Sally Presant, mezzo-soprano en haar man Chris, die conductor. Ek dink aan Pieter Dirk Eys wat 'n gereelde bywoner was van vele vertonings daar. En ek dink aan Charlene Sirti Richards en haar vertonings. Ai, vat jy my nou ver terug.
In die 70er jare toe ek op hoërskool was, in standaard 8 in Villiersdorp, toe het 'n onderwyser wat ons biologie gegee het en wat baie lief was vir teater, vir my saamgevat met 'n groot groep kinders vir die eerste keer om 'n opera te gaan sien. En ek kan om die dood nie die opera onthou nie, maar ek weet dit was komies en dis daai wat altyd 'n dubbeldoor is. Maar nou kan ek ongelukkig nie onthou wat. Dis daarom nou te lank terug, 1972. En wat 'n ervaring. En van daar af het ek al wêreld gereis agter opera aan om die beste te sien wat daai saaitjie was geplant in die Nicomelan.
Die stem van Dr. Neil de Roo, uitvoerende direkteur van die Stichting vir Bemagtiging deur Afrikaans en voormalige direksielid van die Kunste Kaap Raad. En die woorde van RSG luisteraars en hul eerste ervarings van die destydse Nicomelan. 'n Baken van kuns in Suid-Afrika en een van die eerste geboue wat jou verwelkom soos jy die moederstad vanaf die N1 groet. Stil en leeg vir groot dele van die afgelope 2 jaar en tog is daar baie werk gedoen om die kunste soos die afgelope 5 dekades lewendig te hou. Baie welkom by Van Nicomelan tot Kunste Kaap, 50 jaar van die kunste in die Kaap. Dr. Marlene Leroux, uitvoerende hoof van Kunste Kaap.
Oom Nicomelan het regtig besluit, hy wil die beste theater hê in die hele wêreld. En in 1968 was daar net sand. Die konstruksie van die theater was uniek, dreineringspit vir seewater, vir sypling, geen ernstige beserings in die totale bouproses nie, eerste keer dat vloeibare sement op so 'n groot skaal in die Wes-Kaap gebruik is, die aantal staalkabels gebruik in die konstruksie van die gebou is meer as 1500 meter kilometer lank. En dan moet ons nie eens praat van die kristal wat hang in Kunste Kaap nie en die soliede gebou. So Nicomelan het besluit. Hy was maar 'n klein mannetjie, verstaan ek, administrateerder van die destydse nasionale party, het besluit dat hierdie gebou vir slegs blankes gaan wees. Min wete het hy besef dat hierdie gebou gaan regtig waar 'n storm veroorsaak. Vandag kyk ons terug en hierdie gebou bestaan nog.
Louis Heinman, uitvoerende hoof van die Kaapstad Filharmoniese Orkees, deel ook met ons sy eerste indrukke van die indrukwekkende gebou.
Ek was weliswaar nie by een van die openingsopvoerings in die destydse Nicomelan Theater nie, maar onthou nog hoe deftig ons aangetrek het om opera en ballet in die vroeë jare 70 daar by te woon. Die deftige Italiaanse kandelare en reuse tapisserie in die foyer was destyds indrukwekkend. Die matte is 2 keer in die afgelope 50 jaar vervang, maar die kandelare en tapisserie is nog veilig op hulle plekke. Tot my skande het ek eers later bewus geword daarvan dat die theater in daardie vroeë jare nie oop was vir alle rasse nie. Nou is so iets ondenkbaar. Die feit dat nie meer wit theatergangers destyds woedend en in opstand gekom het oor so iets nie, sê ook veel oor die ongevoelige houding van ons allemaal 50 jaar gelede.
Ons eie divine diva, Aviva Pelham, sy eerste herinnering van die destydse Nico Milan was nie as gehoorlid nie, maar as sanger op die verhoog self.
My first experience of Artscape was many, many years ago, 50 to be exact, when I made my debut in the role of Norina in the opera called Don Pasquale. I was very young, I was 24, and didn't feel nearly experienced enough for such a huge responsibility, the only female in a cast of 4 men with me, and a small chorus, the beautiful music by Donizetti, and a really stunning role. I was very grateful to have as my director Angelo Gobato. He is absolutely brilliant, and I have done countless operas, operettas with him. Subsequently, also as my colleague and as somebody on stage with me. And the other very important thing is it was the first time I sang with the orchestra, and I am privileged to tell you that I have sung with the orchestra for literally hundreds of times. So it's a great privilege and honor.
Volgens Louis Heinman was die akoestiek aanvanklik maar doerig.
Daar was te veel matte. Ek het destijds in musiekrecensies daarop geskryf en onthou hoe die raadgevende ingenieurs my genader het toe hulle die matte binne die auditorium in die jare 80 uitgehaal het om die akoestiek meer lewendig te maak. Die binnenkant van die theater is sedert in verskeie kere opgeknap en anders as baie kleiner theaters in Suid-Afrika, wat verwaarloos is, is die Kunskaap een toonbeeld van een funksionele werkende theater.
Die groot oprig van die Nico Milan het begin in Oktober 1968. Ja, die land is droog gelê, want ons is op eindelijk droge legde land, is Kunste Kaap gebouw, die Nico Milan. Vir dekades het Suid-Afrika onder meer ook 'n kultuurboikot beleef, en stelselmatig oor 'n tydperk van 5 dekades het die gebou 'n ruimte, 'n instelling vir alle generasie, tale en talent geword. Geen theater het die huisgenoot destyds 'n publikasie gehad, kan op meer theatrale wyse lewe kry nie. In plaas van 'n besadigde kunstsentrum het die Nico Milan 'n stormsentrum geword. Krisisse, 'n boikot, sukses en 'n magnifieke mislukking het die Nico Milan wel deeglik 'n huishoudelike naam gemaak. En dit is geskryf deur Marie Retief in 1971. Dr. Nico Milan het net besluit, hy gaan die beste ooit in die wêreld gebou op die voorshow sit. En vandag as ons terugkyk, bestaan dit nog steeds. Ja, dit het begin ook dat Sylvia die ballet wel die opening moet wees, want dit sou begin het in 1971 met die Aida opera. Maar die operasanger, die hoofoperasanger kon nie sing nie en dit was vervang met die amptelike ingebruiksneming met Sylvia Ballet 19 Mei 1971. Ja, die Kaaplandse Raad vir Uitvoerende Kunste bied aan Koning Lear William Shakespeare van die Afrikaanse Toneelgeselskap in die Nico Theater
Vrydag 28 smol. En so het dit aangegaan die Nico Melan Theater 1972 tot 1983. Ek was ook bevoorreg om die transformasie te kan sien ontvou voor my oë. Die voormalige Nico Melan gebou is in 1971 ingewy vir slegs blankes en in 1975 blootgestel vir alle rasse.
Een uittreksel van 'n onderhoud op Radio Suid-Afrika deur Richard Ingram met die voorsitter van die Kaaplandse Raad vir Uitvoerende Kunste, oftewel Kruik, Theo Maree, oor die Nico Melan vir Almal projek wat as deel van Kruik se 25ste bestaansjaar vieringe van stapel gestuur is.
Ons is absoluut verbaas met die reaksie tot dusver. Ons het 'n maand of twee gelede reeds begin. Ons het tot dusver ongeveer 9 borge wat deelgeneem het op verskeie maniere. En die reaksie nadat ons by mekaar gekom het van verskeie van die topsakemanne in Kaapstad was dat ons iets baie besonders hier beet het en ek dink ons gaan wonderlike ondersteuning kry.
Wat behels hierdie Nico vir Almal projek?
Basies dat ons die uitvoerende kunste aan almal wil bring. Dit is hoekom die naam Nico vir Almal is. En uit die aard van die saak kan baie mense bekostig om hier te kom, maar baie meer kan nie bekostig om hier te kom nie. So tot 'n baie groot mate is dit ingestel op minder bevoorregte mense. En omdat ons die uitvoerende kunste wil gebruik as 'n brug in 'n multikulturele land waarin ons woon, is daar soveel mense wat andersins nooit hierdie plek sou sien nie. So tot 'n baie groot mate is dit ingestel op minder bevoorregte groepe om die kunste aan almal te bring.
Wat was die reaksie van die groepe wat hier reeds hier gehad het?
Wel, die reaksie was ongelooflik. Daar is 'n stukkie in een van die programme waar 'n persoon sê dis die eerste keer in haar lewe wat sy in die Nico Melan gekom het en sy sou nooit andersins hier gewees het nie. En dit was vir haar absoluut ongelooflik. En dit is die reaksie wat ons gekry het van die baie plaaswerkers, die Elgin Grabouw Ceres area se mense wat gekom het. Ongeveer 800 het ons nou een aand gehad het, verskillende groepe, allemaal minder bevoorregte mense. Party is ouers van daar, party is om ander redes minder bevoorreg. En die reaksies is ongelooflik. En ek dink die sakesektor sien dit as die sosiale verantwoordelikheid. Dit geef hulle 'n geleentheid om betrokke daarmee te raak.
Bou jy ook op die manier belangstelling in die kunste?
Ek dink dat baie groot mate, omdat ons mense hier kry wat ons andersins nie gekry het nie.
Ja.
Ek meen, dit is geen geheim dat Nico Melan het 'n beeld gehad, miskien 'n elite beeld, miskien net vir sommige mense. En die hele idee van Nico vir almal is presies wat dit sê, om almal in die Nico te kry.
Volgens Dr. Neil de Roo was die naamverandering van Nico Melan na Kunste Kaap in die laat 90's beduidend.
Ek dink dat die Kunste Kaap se herposisionering in 1994 is baie duidelik, net alleen die naam van die Nico Melan na Kunste Kaap. En ek dink dit is 'n briljante naam, veral in Engels, Artscape, want jy kan escape met die aard wat aangebied word. Ons kan al die akelighede van ons politiek van voor 1994 kon ons dan nou ontvlug by Artscape met die produksies en alles wat daar aangebied was, het gepas by die naam Artscape. En die ander herposisionering is natuurlik die produksies wat regtig divers geword het in ras en die tipe goed wat aangebied was. Selfs die hoogs ou musicals teenoor klein produksies in die arena. Dit is wat vir my werk by Kunste Kaap is ook dat hulle ruimte bied vir alle soorte intimiteite en skouspelle aan.
Die nuwe naam Kunste Kaap het die begin van 'n nuwe, meer inklusiewe era ingelei. 'N Theater is tegelijk 'n gemeenskapsentrum en plek waar al die kunste gevier word. Opera, ballet en kunstmusiek is steeds deel van die theater. Maar die omvattende uitkyk om alle inheemse kulture te betrek, het 'n nuwe lewe vir die theater gebring. Die gereelde groepe kinders van skole uit townships, kindertheater, moderne dansgroepe, zip, zap, circus en selfs een geselskap vir gestremde kunstenaars is een groot stap vorentoe. Marlene de Roo se inklusiewe omarming van almal in die gemeenskap is een belangrike wending en haar passie om almal te laat voel hulle het 'n tuiste in Kunstekaap is belangrik. Vandag behoort die theater nie aan al die gemeenskappe in en rondom Kaapstad.
Louis Heinman onthou ook die hoogtepunte, die groot stemme van die dag.
Mense is geneig om die verlede altyd groter en belangriker te onthou as die hede. Ek dink verlangend terug aan operas soos Richard Strauss se Der Rosenkavalier of Wagner se Tristan und Isolde of die beroemde opvoering van Günter Schneider Simpson in die Vliegende Hollander of dalk Jean-Pierre Ponel se La Cenerentola. Ook beroemde operasangers soos Victoria de Los Angeles, Nikolai Gedda, Birgit Nielsen of die groot volume van die tenor Franco Bonasoli. Ek onthou ook die eerste optrede van ons eie Marita Nijpeer na haar groot sukses in die buiteland. Die magiese oomblik toe sy die eerste keer haar mond oopmaak en die hemelse klank wat daar uitgekom het.
Vir Aviva Film was dit La Bohème.
It's always difficult to choose which were the ultimate highlights of one's career, because while you're performing something, you're so immersed in it and it sort of becomes part of you. But of the literally countless opera roles, operetta roles and musicals, I think the ones that really shine the brightest are the memories of the role of Musetta in La Bohème, which I performed in about 7 or 8 different productions and at least 80 performances. It's just the most astounding role for me, and the music is magnificent.
Met die afloope Grendel tydperk is die kunste wel lewend gehou by Kunste Kaap, Dr. Neil de Roo.
Kunste Kaap hou die kunste lewend in die tye, in die Grendel tye. Byvoorbeeld, 15 Junie, die aand, het ek gaan kyk na die Parelvissers. En dis dieselfde aand wat ons president toe ons weer teruggesit het in 'n Grendel vlak. En die opera, die Perlvissers, is daarna nooit weer opgevoer nie, want toe sou daar dat min mense gewees het in die auditorium. Ek het daar gesit en ek was verstom oor die omvang van die groot produksie. En weet jy, ek sal die Perlvissers nooit vergeet nie op 15 Junie in Kunstekaap nie, want daar het dit vir my gewys, hulle hou die kunste lewend. Die mense het uit mekaar uit gesit, maar die kaartjies was uitverkoop vir die hele speelvak. En tot groot teleurstelling natuurlik was daar nie 'n tweede opvoering nie. Die Kunstekaap het beslis in die Grendeltyd die kunste lewend gehou en ten minste gehelp dat die werkloosheidsyfer 'n klein bietjie verminder word.
Baie opgewonde oor al die moontlikhede wat ons kan doen as Kunstekaap. Dit is net ongelooflik belangrik om so volledig moontlik te wees, so inklusief as moontlik, want dit is die aksiestap wat ons moet neem as deel van sosiale kohesie en gelykheid vir almal. So ja, dit neem ongelooflik baie tyd en ons het almal nodig. Dan, natuurlik, moet ons ook besef waarmee ons te doen het, is so belangrik. Dit is 'n voorreg om te sê, die nuwe Suid-Afrika moet ons nog saam die hoe en gesamentlik verstaan hoe ons die nuwe Suid-Afrika na ons identiteit as Suid-Afrikaners deur die kunste sal vind. Ek het baie hoop, want Kunstekaap is daar om almal se stories te vertel en ook 'n bietjie te kan sorg dat ons mekaar kan verstaan.
Ek dink die sukses vorentoe van die Kunstekaap is dat daar tog miskien meer gedoen moet word buite met die aankoms, want dit is 'n baie kil gebou, vierkantig kil gebou. Miskien dalk meer elektronies soos in New York en in Londen op die teater wys in plaas van net die paneele. Maar dit het nou te doen met die gebou, dat die gebou meer aanloklik moet wees van buite af. En ek dink daar is allerhande tipe goed om wat die mens kan doen, maar dit natuurlik te doen met geld om dan nou geld te gebruik om byvoorbeeld digitalisering buite te doen teenoor om daar dieselfde geld te gebruik vir 'n produksie. So dit is 'n fyn voetspel wat 'n mens daar sal moet doen. Maar ek dink die gebou kan meer gebouvriendelik wees om dit so uit te druk. En dan dink ek die sukses vorentoe vir Artscape is om hulle mense te behou van die verskillende genres, soos die opera, soos die ballet, om hulle te behou in hulle ruimte en om dan natuurlik ook aan te bied soos wat hulle nou doen. En ek dink hulle wag vir dat die Grendeltyd verander, dat daar weer groter produksies aangebied kan word, maar ook kleiner, suksesvolle theatertjies. En wat ek ook baie van hou en ek dink hulle sukses kan meer wees daarmee, is die skole programme wat aangebied word om byvoorbeeld uit die Diep Karoo, Maritzburg, die matrieks te bring na opvoering van Christmas van Mip Jacobs en te betaal vir daardie bus en selfs die kinders te laat oornag.
Die lekkerste vir my is om te sien hoe die gogos van Guguletu, Kailicha, Ceres, Mamasbury, Wellington, die platteland,
Menenberg, Bishop Lavis, Grassy Park en natuurlik almal van alle kleure, Durbanville, Constantia oor die hele land, Wynberg, Rondebosch, almal in een plek saamkom. En ek voel die vryheid en Kunste Kaap hal asem.